እዚህ ከዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬዲዮ ድምፂ አሜሪካ ናይ አስመራ ወኪልና ብርሃኑ በርሀ ብምክንያት መበል 25 ዓመት ብሩራዊ እዮቤልዩ ናጽነት ኤርትራ ኣብ ሃገራት ወፃ ዝነብሩ ኤርትራውያን ዘዳለዉ ኤግዚቢሽን ኣብ ኣስመራ ቅፅሪ ኤክስፖ ተኸፊተሎ ይብል ይቕፅል።
ብምክንያት መበል 25 ዓመት ፅምብል ናጽነት ኤርትራ ካብ ኣሜሪካ፣ ካናዳ፣ ኣፍሪካ፣ ኣውስትራልያን ማእከላዊ ምብራቕን ብዝመፁ ወከልቲ ኤርትራውያን ወፃእተኛታት ዝተዳለወ ምርኢት ኤግዚቢሽን ደቂ ሓደ ልቢ ኣብ ኤክስፖ ጂስትሪ ኣዳራሽ ተኸፊቱ ኣሎ። ኣብዚ ኤግዚቢሽን ነፍሲ ወከፍ ዞባ ወፃኢ ዝገብሮ ጥፈታት ዝሓዘ ምድልዋት ኣቕሪበን ኣለዋ። ብመጀመርታ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ዝቐረበ ሓበሬታ ብዛዕባ ኣመርክቶን ዝጥቀምሉ መራኸቢታት
ሕጂ ምንቅስቃሳት መንእሰያት ተምሃሮ ኤርትራውያን ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ኣብቲ መጀመርያ ሰምዓታት ይጅምር ስጋዕ ሕጂ ከዓኒ ይቅፅል። እቶም ስዑድ ዝጀመርዎ ነቲ ምንቅስቃስ ብሰአል ክንገልፆ ንክእል ኢና ወስዋትን ሓበሬታን ማለት እዩ።
ኣብቲ ብካልኣይ ደረጃ ቀሪቡ ዘሎ ከዓ ኣብ ማእከላዊ ምብራቅ ኣብ ጅዳን ርያድን ከባቢያን ዝቀረበ ንጥፈታት
ጋንታታት ኣለዋ። ከን ጋንታታት ዝተፈላለያ ብናይ ሽም ናይ ውሽጢ ሃገር የንፅዋዓ ዋርታ ያለው ይከኣሉ ኣለው ዝተፈላለየ ምእንቲ እቲ ባህሊ ኣብ ስዑዲ ተወሊዶም ዘይባህሎም ምእንቲ ከይወርሱ በዚ ተቢሉ ሕጂ ናይ መጨረሻ ኣብዚ ፀወታ ትርኣያት ማለት እያ። ከምኡ እዚ ናይ ርያድ እዩ ዝርኢኩም ዘለ። እዚ ከዓ ናይ እቶም ቆልዑት ዝተፈላለየ ባህሊ ኣብ ናይ ዓረብ ከይወዙ ተባሂሉ ብናይ ዓዶም መንገዲ ካብዚ ተመልሚሎም ድማ ንምስታወፍ ክዱኹም ዝግባእ ተገይሩ ማለት እዩ። ብጣዕሚ ዝሕጉስ ተታት ማለት እዩ።
ሳልሳይ ደረጃ ኣብ ኣፍሪካ ዝቐረበ መግለፂ ኣብ ዩጋንዳን ከባቢያን ምልከት
ናይ ሪፐብሊክ ናይ ዩጋንዳ እዩ። እዚ ሕጂ ስእልታት ናቶም እዩ ናይ ዩጋንዳ ብስእሊ ተሳትፎ ምሳና እዚ ኩሉ ፕሮግራም ገና ዘና ካብ ካርቱም መፅለያና ጌርናዮ ፅቡቅ እዩ። ኣብ ዩጋንዳ ኮይኖም ከምዚ ፕሮግራም ገብሩ ማራና ንሕገዝ። ስለዚ ና ስእሊ ናቶም ኣቅሪብናዮ ንሪኤክ ዘለና ማለት እዩ። ናይ ኣፍሪካ ወኪልና ንፅ ዘለና
ኣብ መወዳእታ ምርኢቶ ናይ ህዝቢ ኣብዚ ምርኢት ደቂ ሓደ ልቢ እንታይ ተዓዝዩ ክስከ
ብጣዕሚ ዝምስጥ ምርኢት እዩ ዘሎ። ልዕሊ ኩሉ ካብ ቀደም ንፈልጦ እንዲቲ ናይ ሓደ ልቢ ብምሉእ ዝብዚ ኮይኑ ዝጋደል ዝነበረስ ብድፍኢት ናቶም እየ ድብል ኣነ ብሓደ ወገን ኣጆኹም ምሳኹም ኣለና ንፍዑ እንዳበሉ ንናፅነት ንምምፃእ ዝገበርዎ ፃዕሪ ቀሊል ኣይኮነን። ዳርጋ መብዛሕቶም እውን ካብኡ መፂኦም ዝተጋደሉ እውን ብዙሓት እዮም። ሕጂ ዝብዚ ቅሪቦሞ ዘለዉ ሰነዳት ከዓ ንዑ እዩ ዝገልፅ ብቦታ ዳኢና ንፈላለ እምበር ብልቢ ብሕልና በተሓሳስባት ሓደ ምዃና እዩ ዘርእየካ ዋላ ተስእሊ ዋላ ትብዚ ዘሎ ኤግዚቢሽን ብዓብኡ እውን ሓደ መግለፂ ናይቲ ህዝብን ኣብ ወፃእን ኣብ ውሽጥን ዘሎ ኤርትራ ውስጥ ሓደ ምዃኑ እዩ ዝሕብረካ። ብጣዕሚ እየ ተሓጊሰ
ከሻ ኣነለ
ኣነለይ